Todella, se on ihmeellinen asia, mitä laulettiin tuossa, että jossakin on taivas. Siellä Jeesus asustaa. Hän asustaa siellä, mutta hän asustaa myöskin meidän sydämissämme, jotka uskomme häneen ja olemme toivomme häneen saaneet laittaa, niin hän asuu meissä, niin kuin Raamattu sanoo. Ja se on mahtava totuus, jota kaikki ihmiset eivät ymmärrä, eivätkä voi käsittää ennen kuin tulevat itse sen kokemaan, että Jeesus tulee sisimpään asumaan. Mä luen tästä yhden Raamatun kohdan ensin ja ensimmäistä korintolaiskirjeestä sen luvusta 11 ja sen ensimmäisen jakeen. Tässä sanotaan näin. Olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Olkaa minun seuraajani. Saattaa kuulostaa vähän sellaiselta kerskaamiselta. Ja mä pysähdyn miettimään, että voisinko minä sanoa jollekin toiselle ihmiselle, että olen minun seuraajani. Mutta tämä Paavalin ajatus, oikeastaan se pääpointti ja asia tulee tässä ajatuksessa, kun hän sanoo sitten, että niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Paavali ymmärsi, että jokainen Kristuksen seuraaja voi suositella myös toisille oman esimerkin seuraamista. Koska Kristuksen seuraaja, hän toimii täällä maailmassa ikään kuin sen elämän välittäjänä, joka Jeesuksessa on. Ja sen tähden myös Paavali sanoi, että olkaa minun seuraajani. Ja kun me olemme Kristuksen seuraajia, niin me voimme myöskin sanoa, ole minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Koska loppujen lopuksi on kysymys todellakin siitä, että me kehotamme ihmisiä seuraamaan Kristusta. Siitähän tässä varmaan on kysymys. Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, sen jakeet 19-20, niin täällä on Jeesuksen sanoja, kun hän sanoo, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Kun Jeesus kutsui nämä ensimmäiset opetuslapset seuraansa, niin hän nimenomaan kutsui heidät seuraamaan itseään. Ja niin kuin me tiedämme, että seuraaminenhan on sellaista perässä kulkemista. Se ei ole edellä juoksemista, edellä menemistä, vaan se on siellä takana tulemista, seuraamista. Ja jos me ajatellaan, että me lähdetään seuraamaan esimerkiksi toista henkilöä tuolla tiellä, niin eikö se tarkoita sitä, että me menemme samaan suuntaan kuin se toinen menee? Emme me lähde eri suuntaan menemään, vaan me menemme samaan suuntaan kuin tuo toinen ihminen menee. Ja kun Jeesus kutsui ihmisiä mukaansa, niin seuraaminen tarkoitti sitä, että ihmiset meni sinne, minne Jeesuskin meni, ja he olivat siellä, missä Jeesuskin oli. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eli Jeesus sanoo, että voidaksemme olla ihmisten kalastajia, meidän on oltava Jeesuksen seuraajia. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Vain Jeesus voi tehdä meistä, jokaisesta, astioita hänen käyttöönsä. Luontaisilla kyvyillä se ei koskaan tule onnistumaan, millään konsteilla se ei koskaan tule onnistumaan meiltä ihmisiltä, mutta hän voi tehdä. Minä teen teistä. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä, ihmisten kalastajia. Ja me tarvitaan kaikkeen se kyky Jeesukselta, ja hän on luvannut antaa meille voimansa, hän on luvannut antaa meille viisautensa, kaiken tarvittavan ollaksemme hänen työtovereitaan. Hän on luvannut antaa sen meille, mutta se edellyttää sitä, että me olemme hänen seuraajiaan ja me olemme hänen kanssaan, me vietämme aikaamme hänen kanssaan. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jeesus asetti itsensä seuraamisen ensimmäiselle sijalle opetuslastensa elämässä. Se oli se numero 1. Ja Luukkaan evankeliumin luvussa 9, sen jakeessa 59, eli Luukas 9, jakeessa 59, sanotaan näin, ja siitä vähän eteenpäin. Toiselle hän sanoi, seuraa minua. Mutta tämä sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväältäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaa. Tässä me nähdään kaksi henkilöä, joiden kohdalla tämä asioiden tärkeysjärjestys ei ollut ihan oikein päin. Molemmat halusivat kyllä seurata Jeesusta, mutta he halusivat ensin tehdä jotakin muuta. Ensimmäinen sanoi, että anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Ja toinen sanoi, että anna minun ensin käydä hyvästelemässä se kotiväkeni. Sitten minä kyllä seuraan sinua, mutta ensin minä haluan tehdä nämä asiat. Mutta Jeesus osoitti tässä, mikä tulee olla se ensimmäinen ja se tärkein asia. Ja se oli Jeesuksen seuraaminen. Eihän Jeesus tarkoittanut suinkaan sitä, että oman isän hautaaminen tai jäähyväiset kotiväältä olisivat olleet jotenkin väärin tai vähäarvoisia asioita. Eihän sitä ollenkaan tässä tarkoittanut, mutta hänen opetuksensa oli tämä, että kaikki asiat hänen seuraajansa elämässä tulee olla oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Sehän kai oli tämä Jeesuksen opetus tässä. No sitten luetaan täältä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Matteuksen evankeliumin 6. luku ja sen jakeesta 31. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatitamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat, teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Tässä Jeesus tuo esiin tämän saman ajatuksen, kun hän sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Eikä Jeesus tässäkään tarkoita sitä, että ruoka ja juoma ja vaatteet, että ne olisivat jotenkin vähäpätöisiä asioita, merkityksettömiä asioita ihmiselle. Eipä tietenkään hän tätä tarkoittanut. Kyllä hän tiesi, kun hän ihmisiä täällä eli, miten tärkeitä asioita oli nämä kaikki. Hän tarvitsi itse niitä myöskin, kun hän täällä vaelsi ja liikkui. Ei ollut siitä kysymys, vaan hän painottaa tässäkin asioiden oikeaa tärkeysjärjestystä. Jeesus tiesi, kuinka helposti me ihmiset saatamme alkaa huolehtimaan monista tärkeistäkin kysymyksistä, tärkeistäkin meille tärkeistä asioista niin paljon, että se kaikkein tärkein jää sinne toiselle sijalle. Ja mä mietin tätä, että jos näin pääsee käymään joskus meidän elämässä, että se kaikkein tärkein, eli Jeesuksen seuraaminen, jää jotenkin taka-alalle ja me alamme vain huolehtia niin paljon kaikista muista käytännön elämän asioista pelkästään, niin sehän oikeastaan käytännössä tarkoittaa sitä, että me alammekin itse ohjailla sitä omaa elämäämme. Otammekin ne ohjat ikään kuin Herralta pois ja alamme ohjailla itse omaa elämäämme ja samalla unohdamme sen, että Jeesuksen seuraaminen on juuri meille se asia, ja hänen kanssaan eläminen on se asia, jonka kautta kaikki se Jumalan todellinen siunaus ja apu tulee sitten meidän elämäämme. Se on se numero yksi. Mutta joskus me ihmiset ollaan sellaisia, että me halutaan olla ikään niin kuin omillamme. Tulla vähän niin kuin toimeen omillamme. Selvitä kaikesta itse ja huolehtia kaikesta itse. Ja kuuluu varmaan vähän tähän pohjalaiseen mentaliteettiin, jälkeen meikäläisellä. Mutta näissä Jumalan asioissa tämä mentaliteetti ei ole meille ollenkaan hyväksi, koska totuus on se kuitenkin, että ollaan me sitten pohjalaisia tai hämäläisiä tai savolaisia tai mitä vaan, niin totuus on se, että kaikki me tarvitsemme kaikkeen, aivan kaikkeen Jumalan antaman siunauksen. Ja tuo todellinen siunaus tulee vain todellakin etsimällä ensin sitä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta. No, Paavali opetti myöskin tästä Jeesuksen seuraamisesta. Täällä hän sanoo toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa tällä lailla. Toinen korinttolaiskirje 5. luku ja sen jakeet 14 ja 15. Hän sanoo näin, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Paavali menee tässä aivan sinne Jeesuksen seuraamisen ytimeen ja ydinasiaan ja kysymykseen, kun hän sanoo, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Ja eikö Jeesuksen seuraamisessa ole juuri tästä kysymys? Että koko meidän elämämme kuuluu Jeesukselle. Minun henkeni, minun ruumiini, minun sieluni, minun työni ja kaikki toimeni, minun omaisuuteni, olipa sitä vähemmän taikka enemmän, se kaikki on hänen omaisuutensa. Koska kuollessaan ristillä, kun Jeesus kuoli ja kun hän nousi ylös kuolleista, niin hän lunasti meidät kokonaan itselleen, kaikilta osin. Ja totuus on todellakin se, että todellisuudessa, kun me ajatellaan asia ihan loppuun asti, niin me emme ihmisinä omista mitään. Kaikki on meille lainaa. Kaikki, mitä meillä on, on hänen omansa. Se on vain uskottu meidän hoidettavaksemme. Kaikki on hänen omaisuuttaan. Ja niin kuin Paavali sanoo siellä 1. Korinttolaiskirje 6:19, että te ette ole itsenne omat. Sekin on aika mielenkiintoinen sana. Vaikka sitä ihmisenä ajattelee, että totta kai minä päätän omista asioista ja elämästä niin kuin minä itse haluan, mutta Paavali tuo tämän ajatuksen Jumalan sanassa, että te ette ole enää itsenne omat, me olemme Herran omat. Me kuulumme Herralle, koko meidän elämämme kuuluu Jeesukselle ja tästähän on Jeesuksen seuraamisessa pohjimmiltaan kysymys. Ja kun mä mietin tätä, niin mä ajattelin, että tämä on oikeastaan aika vapauttavaa tiedostaa, että kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin se päävastuu meistä ja koko meidän elämästä onkin Jeesuksen käsissä. Silloin on paljon turvallisempaa elää ja vaeltaa. Ja annetaan sen vastuun myöskin olla siellä Jeesuksella. Kyllä meillä varmasti kokemuksia kaikilla on siitä, että mielellään sen vastuun ottaa, siis väärällä tavalla joskus. Itse totta kai meidän pitää vastuullisia ihmisiä olla, en sitä tarkoita, mutta väärällä tavalla otamme sen vastuun itsellemme ja huolehdimme kaiken maailman mahdollisista ja mahdottomistakin asioista sitten. No, luetaan tässä Jeesuksen sanoja vielä Matteuksen evankeliumin luvusta 16. Matteuksen evankeliumin luku 16 ja sen jakeet 24 ja 25. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Jeesus sanoo tässä, että hänen seuraamiseensa sisältyy ristin ottaminen. Ja tämä ristin ottaminen, jos me ajatellaan Jeesusta, niin hänellehän se merkitsi kirjaimellisesti ihan kuolemaa. Mutta samalla risti merkitsi hänelle voittoa kuolemasta, kuolemanvallasta, synninvallasta. Ja kun mä ajattelen meitä Jeesuksen seuraajia, ja tämä ristin ottaminen merkitsee myöskin meille, se merkitsee kuolemista. Se on merkinnyt kuolemista synnille, tälle maailmalle, mutta samalla se on merkinnyt ja se merkitsee meille todellisen elämän löytämistä ja voittoa synnin vallasta. Tietoisuutta siitä, että synti on kukistettu minunkin elämässäni, minun kohdallani, ja minä saan elää vapaana synnin tuomiosta ja synnin vallasta tuon Jeesuksen ristin tähden, ristin kautta. Ja tämä Jeesuksen ristin ottaminen, se merkitsee myöskin meille Jeesuksen seuraajille, se merkitsee sen oman värinsä näyttämistä tämän maailman keskellä. Se on Jeesuksen tunnustamista omaksi Herraksi silläkin uhalla, että se voi tuoda joskus ylen katsetta ja pilkkaa ja väheksyntää tämän maailman taholta uskovalle ihmiselle. Ja kun Jeesus puhuu tässä ristin ottamisesta, niin hänhän oli itse kohta menossa ristiin naulittavaksi. Ja mä uskon, että erityisesti Pietarille nuo sanat ristin ottamisesta tuli ihan kirjaimellisesti kohti tuossa hetkessä. Pian oltiin tilanteessa, että Jeesus vangittaisiin ja Pietari joutuisi valinnan eteen, seuratakko Jeesusta sinne Golgatalle asti, näyttääkö rohkeasti värinsä, tunnustautuako Jeesuksen seuraajaksi vai mitä tehdä? No me tiedämme, että Pietari valitsi hetkellisesti helpomman tien ja sotkeutui valheiden verkkoon kieltämällä tuntemansa Jeesusta. Sanoi, että en minä tunne koko miestä. Ja alkoi vielä sadattelemaan oikein, sanoi, että minä en tunne tätä Jeesusta, josta te puhutte. Kielsi Jeesuksen. Pietari ei uskaltanut tuossa tilanteessa ottaa sitä ristiä ja näyttää väriään, että hän on Jeesuksen seuraaja. Mutta myöhemmin, onneksi sitten, hän korjasi tuon tilanteen ja sai armon Jeesukselta. Huomasi erehdyksensä, ratkesi itkuun, niin kuin Raamattu sanoo, itki katkerasti omaa tilannettaan ja sai armon Jeesukselta. Ja sai olla väkevä ase Jumalan käytössä. Joskus meidän elämässä voi olla tilanteita, että me päästämme ikään kuin tilanteita ohitse, jos me voisimme näyttää värimme, että minä olen Jeesuksen seuraaja. Minultakin on mennyt kymmeniä ja kymmeniä tilanteita ohitse, jossa en ole näyttänyt, enkä ole uskaltanut näyttää väriäni. Niin saarnaaja kuin olen ollutkin yli 30 vuotta, mutta on tilanteita ollut, että en ole uskaltanut näyttää väriäni reilusti. Tämä tunnustettakoon tässä hetkessä. Ja näin voi olla meidän monenkin kohdalla, mutta se ei tarkoita sitä, että jos koet näin, että peli on menetetty sinun kohdallasi. Ei ole. Me voimme kääntyä aina Herran puoleen. Hän antaa meille uusia tilanteita, uusia mahdollisuuksia armossaan. Ja me saamme olla hänen seuraajiaan ja me saamme ottaa sen ristimme ja kantaa sen ristimme niin kauan kuin täällä ajassa eletään ja ollaan ja saamme tunnustaa todella olevamme Jumalan palvelijoita, Jeesuksen seuraajia. Raamattu kertoo meille ihmisistä, jotka olivat valmiit seuraamaan Herraa ihan loppuun asti. Vaikeistakin kokemuksista ja elämäntilanteista huolimatta. Täällä on esimerkiksi hebrealaiskirjeen luvussa 11 ja sen jakessa 36-38 kerrotaan näistä entisaikojen pyhistä ihmisistä, miehistä ja naisista, jotka palvelivat Jumalaa. Niin täällä sanotaan näin. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. He ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Tässä on luetteloa niistä miehistä ja naisista, jotka olivat valmiit maksamaan hinnan siitä, että palvelivat Jumalaa. Ja Jeesuksen seuraamisessa, niin kuin kaikki tiedämme, siinä on aina olemassa myöskin tämä puoli, niin kauan kuin me olemme ja elämme tässä maailmassa. Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan loppuun saakka. Tänä päivänä, tälläkin hetkellä, monet Jeesuksen seuraajat, veljet ja sisaret, kokee ihan näitä samoja asioita, joista tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja tässä kirjoittaa. Ei mikään ole muuttunut näistä ajoista tässäkään mielessä. Noista entisistä ajoista. Ei ole muuttunut. Ihan samoja asioita koetaan eri puolilla maailmaa tänä aikana. Täällä länsimaissa, kun me eletään, niin täällä me ei koeta, ainakaan tällä hetkellä, me ei koeta tällaista fyysistä vainoa, mitä monet kokee eri puolilla maailmaa, mutta minä uskon, että meitä vainoaa vähän toisenlaiset asiat kuin tämä fyysinen vaino. Meitä vainoaa asiat, jotka liittyy enempikin tähän hengelliseen ja henkiseen puoleen, kuten esimerkiksi semmoinen hengellisen elämän alavirittyneisyys, herätyksen puute näissä länsimaissa, Euroopassa erityisesti, monin paikoin. Meidän rakkaassa Suomessa, meidän rakkaassa Soinissa, kaikkialla täällä. Nämä asiat vainoaa meitä, länsimaitten kristittyjä. Mä uskon, että näihin ongelmiin meidän tulee rukoilla muutosta ja todellista heräämistä koko kristikansan kohdalla näissä länsimaissa, että kaikki Jeesuksen seuraajat seisoisivat siinä muurin aukossa ja sillä paikalla, johon Jumala on jokaisen omansa kutsunut. Siinä on meillä tehtävä rukoilla ja pyytää, etsiä Jumalan kasvoja, etsiä Jumalan ilmestymistä, koska Jumala on sama joka puolella, missä Jeesuksen seuraajia on. Jumala toimii joka puolella, hän on sama joka puolella. Eikä meidän kannata toivottomuuteen siinä mielessä vaipua ja ajatella, että no se on täällä länsimaissa nyt näin. Eikä Jumala täällä voi mitään tehdäkään. Mutta ei, Jumala voi tehdä. Hän voi tehdä kaiken. Hän ei ole paikkoihin, aikoihin sidottu. Hän voi tehdä. Hän voi ilmestyä. Hän voi pelastaa. Hän voi parantaa. Hän voi uudistaa. Hän voi täyttää pyhällä hengellä joka puolella. Ei hänellä ole tällaisia maantieteellisiä rajoja, niin kuin meillä on. Me saamme rukoilla, odottaa, pyytää. Ja minä uskon, että Jumala antaa, kun me uskossa pyydämme ja rukoilemme. Sitten yksi Raamatun kohta vielä, Matteuksen evankeliumi luvusta 19, sen jakeet 27-29. Matteus 19, 27. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä, tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Pietari teki Jeesukselle tämän kysymyksen, että mitäs me tästä saamme, että olemme seuranneet sinua. Mitäs me tästä saamme? Jeesus sanoi, että jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä, sisarista, isästä, äidistä niin edelleen, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Ja tässäkään Jeesus ei tarkoita sitä, että meidän on kirjaimellisesti luovuttava sisaristamme, veljistämme, isästä ja äidistä, taloistamme, kaikesta, mitä meillä on. Ei, eihän sitä tarkoita, että meidän olisi kaikista kirjaimellisesti luovuttava päästäksemme iankaikkiseen elämään. Se olisi aika hassu ajatus, jos Herra sanoisi, että jos et pistä taloas kuule pois, niin et pääse taivaaseen. Tai jos et myy autoas pois, niin et pääse taivaaseen. Eihän hän sitä tässä tarkoita, vaan kysymys on siitä, että meidän sydämessämme mikään näistä asioista, mitä Jeesus tässä luettelee, ei saisi mennä hänen seuraamisensa edelle, koska vain Jeesuksen seuraaminen on se asia, joka vie meidät iankaikkiseen elämään. Nämä kaikki, mitä meillä on täällä, niin se ei meitä auta sitten siinä tilanteessa, kun me täältä lähdemme. Ei auta yhtään eteenpäin niissä tilanteissa, mutta se, että me seuraamme Kristusta elämässämme, niin silloin on tämä lupaus, että niin kuin Jeesus sanoo, että hän on perivä iankaikkisen elämän. Joka seuraa minua, joka haluaa pitää elämässään ensimmäisellä sijalla minun seuraamiseni, niin hän on perivä iankaikkisen elämän. Siitähän siinä on kysymys. Mutta tämä on mahtava asia, että Jumala on kutsunut meidät seuraamaan Kristusta. Me saadaan olla Jeesuksen seuraajia. Siellä, missä me liikutaan, missä me ollaan ja eletään ja vaikutetaan, joka päivä me saamme olla Kristuksen seuraajia. Seurata Jeesusta ja hän voi meitä ohjata ja hän voi meitä käyttää ja avata todella semmoisia tilanteita meidän eteemme, jossa me saamme huomata, että tässä tilanteessa sain olla jotenkin välittämässä sitä taivaan tuntua, mitä niin monet ihmiset kaipaavat tänä aikana.